Nogle bandemedlemmer løber panisk rundt mellem to biler. En BMW X5 og en Polo, der holder parkeret ved Bispeengbuen. Vi er lige på grænsen mellem det mondæne Frederiksberg og det ydre Nørrebro. En af mændene har en blodig kniv i hånden. Han bliver jagtet af to mænd med LTF-halsedisser på og brosten i hænderne. Pludselig synker den ene LTF'er sammen. Han er blevet stukket i brystet. Den anden smider stenen fra sig og forsøger at hjælpe ham. Imens de to bandemedlemmer sidder der på asfalten, flygter knivstikkeren og hans marker væk fra stedet i de to biler. Det hele sker på et splitsekund. Et vigtigt øjeblik, der skal vise sig at være startskuddet til en af de mest brutale konflikter i Danmarks bandehistorie. Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden. I seneste afsnit fortalte vi lidt om, hvordan LTF er organiseret og hvordan de tjener penge. Blandt andet ved pengeafpresning og narkosalg. I det her afsnit følger vi Shuaib Khan, efter han bliver løsladt fra fængslet i 2017. Et år, hvor Loyal to Familia starter en voldsom bandekrig, som tvinger politikerne til at skride til drastiske tiltag. Jeg hedder Christoffer Eriksen, og med mig har jeg journalist Dan Bjerregaard. Uden for murene ved Endermark fængsel i udkanten af Horsens står en kæmpe gruppe af LTF'ere. De er langt hjemmefra. Stenbroen er erstattet med marker og grønt landskab så langt øjet rækker. De er her af en helt speciel grund. Den 21. marts 2017 er en stor dag for Loyal to Familia. Bandens leder Shuaib Khan er nemlig igen på fri fod.
Da Shuaib Khan bliver løsladt, så bliver han modtaget af et kæmpe opbud af LTF'ere, der er taget over til Endermark fængsel for at modtage ham. Der er flere store biler, der ankommer med LTF-medlemmer. De står i sådan en stor halvcirkel rundt om Shuaib Khan, og da han kommer ud, er der først en, der tager hans bagage, hans tøj og sådan noget fra fængslet, og lægger i bagagerummet på en bil. Og så står folk ellers sådan nærmest på række for at give ham et kram og dunke ham i skuldrene og altså han bliver modtaget som en konge af den her bande, og efterfølgende så sætter de sig så ind i bilerne og kører tilbage til København, hvor der bliver holdt en kæmpe løsladelsesfest for lederen af banden.
I løbet af den tid, som Shuaib Khan har siddet fængslet, er der ikke sket alverden for LTF. De har ikke gjort større væsen af sig i offentligheden, hverken i København eller andre steder. Men inde bag murene er udviklingen af Loyal to Familia ikke gået i stå.
Alt tyder på, at han bruger tiden i fængslet på at udtænke sådan endnu en drejebog for LTF's videre ekspansion, altså hvad der skal ske, når han bliver løsladt igen. Mens han afsoner, så er der nogle ledende skikkelser for Loyal to Familia, der overtager ledelsen på sådan daglig plan ude på gaderne. Og i den tid, der er egentlig sådan rimelig ro på, LTF er ikke involveret i nogen store konflikter eller noget. De ekspanderer heller ikke. Det kører sådan lidt sin vante gang i LTF-miljøet.
Ingen andre end Shuaib Khan ved på det her tidspunkt, hvad der kommer til at ske. Men både hos politiet og i bandemiljøet holder man vejret. Det er tydeligt, noget er under opsejling.
Det er jo tydeligt at se, at Shuaib Khan han har en drejebog med for det øjeblik, han bliver løsladt. Og det er den her ambition, han har om, at LTF det skal være den største og mest magtfulde bande. Og banden ekspanderer nærmest øjeblikkeligt og indtager forskellige byer rundt om på Sjælland. De udvider op i Nordsjælland, hvor det er en tidligere banditersrokker, der bliver indlemmet i banden, og han står for at banke de her afdelinger op i Nordsjælland og for etableret nogle lokalafdelinger af LTF.
Den tidligere banditersrokker, som nu skal hjælpe Shuaib Khan med udvidelsen af Loyal to Familia, hedder David. En etnisk dansk ung mand, der med sin rockerbaggrund altså ikke er helt ny i trafikken i det kriminelle miljø. Han bliver en del af ledelsen i LTF, National Nomads. Og ret hurtigt får han etableret en afdeling i Hillerød, og også i Nivå og i Helsingør rykker LTF'erne ind i deres sorte hættetrøjer. Nordsjælland bliver altså det første offer for Loyal to Familias ekspansion. Og der går ikke længe før banden også trækker sydpå til Køge, nemlig området omkring det sociale boligbyggeri, Karle Mosen. Her kan driftslederen i det lokale boligselskab, Niels Bannergaard, fra den ene dag til den anden se, hvordan kvarteret ændrer sig.
Det gjorde simpelthen, som det passede, fuldstændig som i Texas, fuldstændig lovløst, hvor det var dem, der satte dagsordenen, så man var ikke i tvivl om, at de var kommet for at, hvad hedder det, sætte sig på området, og det gjorde de så eftertrykkeligt, så det har vi aldrig set før.
Og hvad gjorde de, hvis der var nogen, der for eksempel sagde dem imod, eller forsøgte at sætte en stopper for deres hævn i området?
Jamen, det var det jo sådan set egentlig flere beboere, der egentlig gjorde, der prøver at sætte en stopper for det her, flytter, jeg skal forbi, eller du skal ikke ryge has her i kælderen. Men egentlig så beskeden, den var fuldstændig klar til de her beboere, det var, at hvis ikke du holder din kæft, så bliver du slået ihjel.
Og var der eksempler på, at der skete noget med beboere? Altså, var nogen blevet overfaldet eller noget?
Der er flere overfald her i, hvad hedder det, her i bebyggelsen. Fælles for alle de her overfald og, hvad hedder det, her vold, der har været i forhold til beboerne, der er sgu aldrig nogen, der egentlig har ønsket at anmelde det her. Jeg tror, der måske er 1, 2 eller 3 anmeldelser af alle de tilfælde her. Resten, der er beboerne simpelthen troet til tavshed, hvad det her det angik.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har tidligere haft nogle problemer hernede med bandegrupperinger, altså blandt andet den gruppering, der hed Blots. Men hvor meget værre vil du sige, at det var med Loyal to Familia?
Man kan slet ikke sammenligne Blots og Black Cobra og de der, der ellers har været i området før. Du kan ikke sammenligne det med LTF som i overhovedet. LTF, de mente så meget business, da de satte sig på det område her. Så det, altså, der gjorde de helt klart, det er os, der bestemmer, det er os, der kører det show her. Black, Cobra og Blots og dem, der var her, hvad hedder de? Jeg vil ikke sige, at de var samarbejdsvillige, men jeg vil sige, at de trak sig da tilbage, hvis trykket det er på en eller anden måde blev for stort på dem. Og det kan du bestemt ikke sige, at LTF, de trak sig tilbage på noget tidspunkt. Det var med fuld skrald på.
Og Shurup Karns planer stopper ikke i Køge.
De tager over broen til Fredericia. Der har tidligere været en gruppering, der hedder Bosporsgruppen. De gamle ledere bliver ligesom sat på porten, og så bygger LTF noget nyt op. Det virker lidt som det her mantra, Shurup Karn har med, enten så er I med mig, eller også er I imod mig. Og på den måde så lykkes det altså LTF at indtage byer, så de jo til sidst har 9-10 afdelinger, og i alt er de på det her tidspunkt omkring en 240 medlemmer fordelt på hele landet.
Og hvis man vil være den største i bandemiljøet i Danmark, kan man ikke bare nøjes med at indtage de mindre byer. Så Shurup Karn vil nu også ind i Aarhus.
LTF har længe haft en idé om, at de gerne vil sætte sig på Aarhus, de vil gerne være i Jylland, de vil gerne ekspandere derover også. Og faktisk har LTF på et tidspunkt tilbudt en anden bande, vil lige få ind i fortællingen her, en bande, der hedder Black Army, de har fået et tilbud om, at de kan stå for LTF i hele Jylland.
Black Army får altså også den her besked, vi har hørt før. Enten er I med mig, eller også er I imod mig. Og så får de også tilbud om at stå for LTF vest for Storebælt. Black Army er på det her tidspunkt mest kendt fra Vollsmose i Odense, men trækker også tråde til bandemiljøet i Aarhus. Tilbuddet skaber splittelse i Black Army. Nogle vil gerne tilslutte sig LTF, heriblandt en flok kriminelle fra Bispehaven i Aarhus. Men helt så let går det dog ikke. Flere kriminelle grupperinger afslår tilbuddet og slår sig sammen under navnet Brabrandgruppen. Og det får Danmarks næststørste by til at eksplodere.
Den første dag, hvor de skal ligesom manifestere, at nu er de LTF'er over i Aarhus, der kommer der en masse fra København, der kommer der over for ligesom, og nu skal de vise alle symbolerne. Shurup Karn er med derovre, han har sin sorte hættetrøje på LTF. I dagens anledning står der Aarhus på, og så har han det her El Presidente på ryggen. Og det virker jo til, at nu skal de virkelig indtage byen. De skal ned i Bazar Vest og have noget at spise osv. osv. Men det er så ikke alle de her Black Army-folk, der ligesom er enige om, at nu skal LTF indtage byen. Så det ender faktisk med, at der kommer en konflikt i Aarhus, hvor nogle tidligere Black Army-folk, de går sammen på kryds og tværs i nogle andre grupperinger. Og faktisk allerede samme aften, som der er den her manifestation, der samler de 80 folk derover, som skal gå til angreb på de her LTF'er. Politiet får anholdt en del af dem, men det ender altså i en konflikt mellem LTF og så det, man vil kalde for Brabrandgruppen derovre.
Flere sjællandske LTF-medlemmer tager turen over Storebælt for at understøtte den nye ekspansion, og selvfølgelig for at hjælpe til i kampen mod Brabrandgruppen. Det her forandrer bandemiljøet i Aarhus.
Det, som der sker i Aarhus, det er lidt det, der sker alle steder, hvor LTF ekspanderer, det er miljøet ændrer sig fuldstændig. Folk, der har med de her LTF'er at gøre, de siger, at det er noget helt anderledes. Altså, de har været vant til tidligere bandegrupperinger, men de har aldrig oplevet noget ligesom LTF. Politifolk har fortalt i retten, hvordan mange af de unge fyre, de snakkede måske med dem til hverdag og kunne godt have en dialog med dem. Men lige så snart de blev LTF'er, så sagde de, vi må ikke snakke med jer mere. Det er en ordre, vi har fået besked på. Nogle af dem siger det faktisk inden. Vi er på vej til at blive LTF'er, så når I kommer igen, så kan vi ikke snakke med jer. Der er 13 skyderier på ret kort tid i Aarhus. Det er ikke noget, de har haft i samme kaliber før. Og det ender jo med, at den her konflikt bliver måske større, end LTF egentlig har forudset, fordi LTF er nødt til at sende folk over på sådan en udstationering. De kører rundt med walkie-talkie i bilen, de er bevæbnet. Der er et LTF-medlem fra Hillerød, der bliver kørt ned under den her konflikt. Og det er jo selvfølgelig klart, at så politiet i Aarhus, de kigger jo, hvad fanden laver en LTF'er fra Hillerød herover. Men det er så simpelthen fordi, at LTF, de bare poster folk over i Aarhus for at være en del af den her konflikt og for at virkelig sætte sig på magten derover.
De lokale kriminelle unge mænd i Aarhus har set, at LTF er kommet til byen. Nogle af dem tilslutter sig, og enkelte er decideret ivrige for at imponere banden fra København.
En af de mest opsigtsvækkende sager, det er jo den, hvor der er to LTF-medlemmer, som er ude for at lave et skyderi. De maskerer sig, kommer kørende på en motorcykel og skyder efter en 26-årig mand. Og han kaster sig ned bag en bil, så han bliver ikke ramt af det her skud. Og de to LTF'er, de flygter fra stedet, og ikke så langt derfra, der stopper de en tilfældig bil ude på noget, der hedder Åby Ringvej, og hopper ind i bilen og truer en yngre kvinde til at køre hurtigt væk fra stedet. Og kort tid efter, så er der så en anden bil, der kører ind foran den her kvindes bil, og de to personer, de to LTF'er her, de bliver hævet ud af bilen og bliver tæsket.
Altså, det lyder jo som noget fra en gangsterfilm i USA.
Det er i Aarhus. Det er LTF, der rykker ind i Aarhus. En af dem, han siger faktisk, at han har sagt ja til at være med til det her, fordi han vil gerne ud og markere sig, og han sagde ja, fordi han gerne vil vise, at han var smart, og det ville de få kendskab til, hvis den her sag den kom i medierne.
Altså, han vil simpelthen lave noget for at imponere Shuaib Khan og det øvrige Chak i København.
Det er sådan, som det fremstår ud, i hvert fald.
3 måneder efter Shuaib Khans løsladelse fra fængslet, er konflikten i Aarhus her i midten af juni 2017 på sit højeste.
Det vi ved, det er, at politiet i Aarhus, de har aldrig oplevet en så brutal konflikt, som den LTF tager med sig over til byen. Politiet er jo massivt til stede derinde, der bliver oprettet visitationszoner. Der kommer de her bandemedlemmer fra København over til Aarhus, som har en meget mere brutal adfærd, og som jo er, mange af dem er bandeveteraner, som har været i konflikter tidligere, som altså tager den her voldsparathed med over til Aarhus.
Men lige som LTF har kastet mandskab og kræfter efter Aarhus-konflikten, sker der noget på Loyal to Familias hjemmebane. Og Shuaib Khan må kalde alle mand tilbage til Nørrebro.
I København har LTF også ekspanderet, altså inde på Nørrebro, der er de kommet til Lundtoftegade, Aldersrogade, Sigynsgade, og det har medført nogle spændinger i Nørrebros bandemiljø.
Lundtoftegade, Sigynsgade, Aldersrogade, de her områder har også fået besøg af de sorte LTF-hættetrøjer. Geografisk ligger de på ydre Nørrebro, men mest interessant er det, at mange af dem nærmest omkredser Nørrebros måske mest berygtede ghetto, Mjølnerparken. Her har banden Brothers holdt til i mange år, og LTF er altså på det her tidspunkt godt i gang med at krabbe sig ind på det, som Brothers opfatter som deres territorie. Sune Fischer, som er journalist her på Ekstrabladets kriminalredaktion, har et indgående kendskab til Mjølnerparken. Han er kommet der gennem 12 år, og han kender en del til banden Brothers.
Brothers, det er jo hårdkogte bandeveteraner. De har eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Altså, jeg rendte på dem i 2008 første gang. Det var før, de hed Brothers. Faktisk så har jeg dem måske rendt på dem endnu tidligere, da jeg tilbage i 90'erne var postbud ude i Mjølnerparken og gik med pakker. Og de var små knægte.
Du var postbud i Mjølnerparken?
Ja, pakkepost på Nørrebro. Det var dengang, der stadigvæk noget, der hed Post Danmark.
Hvordan var der i 90'erne i Mjølnerparken?
Jo, der var jo stille og roligt. Altså, der var jo selvfølgelig det eneste, der var ikke rigtig de store ballade. derude. Det eneste, vi fik at vide, det var bare, at når vi var der, så skulle vi huske at låse døren ind til postrummet på pakkebilen. Set i bagspejlet, så er nogle af de der små drenge, der løb rundt derude og legede sandkassen og i gyngerne og på cykel og hvad de ellers gjorde, det er jo så sidenhen dem, som er vokset op og er blevet til brothers og tunge kriminelle. Nogle af dem er måske døde, nogle af dem har måske slået ihjel, nogle af dem afsoner lange domme nu for forskellige former for brutal kriminalitet. Brothers er en af de mest voldsparate grupperinger i det kriminelle indvandrermiljø. Det er der ingen tvivl om. Det har de været siden jeg startede med at komme derude i 2008, og det har de fortsat med at være i alle årene.
Den her gruppe ude i Mjølnerparken, hvor stor vil du vurdere, den er eller har været?
Altså, kernegruppen er vel en 20, 25, 30 stykker, ikke? Og så kommer der det løse rundt omkring.
Hvilken baggrund har de typisk?
Der er jo en ret stor andel af dem, som er araber, og så er der også nogen, som har tyrkisk og tyrkisk-kurdisk baggrund, og så er der selvfølgelig somalier også. Og det er jo mere et broderskab, end det er en bande, i og med, at de jo kender hinanden så rigtig godt, og deres forældre kender hinanden.
Men et broderskab, det lyder så rart og hyggeligt.
Ja, det var ikke rart og hyggeligt ment som sådan, men, altså, men de er meget, meget tætte på hinanden. Er det et broderskab fra helvede? Et ord, du måske leder efter, det kan man måske godt kalde det. Altså, det er jo ikke et broderskab, som i, at nu tager vi en cykel eller tager på campingferie sammen. Det er jo et broderskab, som på godt og ondt holder sammen imod fjender, der måtte vise sig udefra. Der er jo et arabisk ordsprog, der hedder, mig mod min broder, meget min bror mod min fætter, og meget min fætter mod resten af verden. Og det er på sin måde også meget passende omkring brothersgruppen og de folk, der kommer i brothers.
Hvorfor?
Jo, fordi at de står altid sammen, hvis der kommer nogen udefra og udøver pres på dem på en eller anden måde.
Noget af det, der gør brothersgruppen fra Mjølnerparken særligt farlig, er, at bandens medlemmer er kendt for at have meget let adgang til våben.
Det gælder ikke bare pistoler og revolver, men også automatvåben. Altså, vi snakker, der er jo ret mange af de skyderier, som brothersfolkene har været involveret i, der har involveret Kalashnikov-rifler, militærrifler. Haraldsgade, tror jeg det var, at de fandt et våbenlager, der inkluderede, jeg ved ikke hvor mange, automatrifler, pistoler og endda plastisk sprængstof.
Loyal to Familia er altså ved at rave uklar med en meget voldsparat og tungt bevæbnet gruppe. En gruppe, der bestemt ikke er ufarlig. Og det viser sig også tydeligt den 12. juli 2017.
Politiet opererer sådan med et år 0 i den konflikt, der senere skal udspille sig mellem Loyal to Familia og Brothers, og det er et knivstikkeri, der foregår ude på Frederiksberg, hvor en LTF'er bliver stukket ned af to Brothers-folk.
Det var den episode, du hørte om i starten af det her afsnit. Dan Bjerregaard har undersøgt optakten til den.
Der sker nogle ting, man ved ikke helt, hvad det er. Det vi hører fra kilder i Loyal to Familia, det er, at der er nogle Loyal to Familia-folk fra det, der hedder Lundtoftegade-afdelingen, som har rullet sådan en narkotelefon for nogle brothers-folk. Altså,
en narkotelefon?
Ja, altså en af de her telefoner, som folk kan ringe til, og så kan man få bragt has eller kokain eller hvad det er ud. Og i det kriminelle miljø, så er sådan en telefon er virkelig mange penge værd. Det er en guldgruppe, og de kan blive solgt for mange 100.000, fordi der kan være så mange penge i at have en af de her telefoner.
Den her hændelse er aldrig beskrevet i medierne. Men det er blevet fortalt og gentaget af mange af de kilder, som vi har talt med. Og netop den her episode får Brothers-banden til at bide fra sig.
Tyveriet af den her narkotelefon gør, at folk fra Brothers de vil hævne sig. Det kommer til et opgør på Frederiksberg, hvor vidner fortæller, hvordan der er stor tumult omkring to biler, der holder parkeret. En mand løber rundt med en blodig kniv i hånden. To andre er maskeret med LTF-halsedisser. De to folk fra Brothers, den ene med bevæbnet med kniven, hopper ind i en stor BMW X5 og kører i høj hastighed fra stedet.
Tilbage på gaden ligger en LTF'er, der er stukket i brystet, og ved siden af ham sidder en anden LTF'er, som må opgive at fange knivstikkeren til fordel for at hjælpe sin ven.
Det viser sig, at de her to Brothers-folk de er stukket af i LTF'ernes bil, og det kommer Shop Karen for øre inde på Blågårds Plads.
Det her knivstikkeri bliver starten på den blodigste bandekrig i Loyal to Familias historie.
Der er mange folk, der forsøger at stoppe den her konflikt. Kilder fortæller til os, hvordan folk fra Brothers kommer ind på Blågårds Plads og forsøger at forhandle en fred med LTF. Der er folk i det her muslimske miljø, i det religiøse miljø på Nørrebro, der forsøger at mægle mellem de her to bander. Men Shop Karen, han vil den her konflikt.
Altså, det virker jo mærkeligt, at han går så hårdnakket efter en konflikt. Er der ikke nogen i LTF, der siger ham imod internt?
Det, som Kilder fortæller til os, det er, at der er ikke nogen i LTF, der tør sige Shop Khan imod. Det her viser tydeligt, hvor topstyret den her bande den er. Shop Khans ord er lov i Loyal to Familia.
Efter det her ryger låget fuldstændig af.
Der er episoder, der trækker tråd til den konflikt dagligt. Altså, det er knivstikkeri, det er overfald, det er skyderier. Hver gang der har været skyderi et sted i København, jamen så går der ganske kort tid, nogle gange kun timer, nogle gange dage, før der er dem, man i det kriminelle miljø kalder en bytter, så bliver der skudt et andet sted.
I den her periode er Nørrebro forvandlet til en decideret krigszone.
Og på et tidspunkt så er det så vildt, så der er daglige skyderier, der er på et tidspunkt, hvor der er 3 skyderier på 2 dage, der er 2 uskyldige, der bliver ramt. Københavns politi går ud og siger...
Og desværre en situation, hvor vi igen må sige, at vi har haft et døgn med skyderier, hele 3 skyderier. Og det er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt, at unge mænd på den her måde bringer andre københavners liv i fare og lemmer i fare ved at køre rundt på gader og stræder og skyde efter hinanden. Vi har desværre, må jeg sige, 2 skyderier det seneste døgn, hvor det, som vi ser det, er tilfælde, hvor 2 unge mænd bliver beskudt af, hvad vi karakteriserer som bandemedlemmer. En alene, fordi de er på et givet sted på et givet tidspunkt. De har intet med bandekonflikten at gøre.
Det virker som om, at bare du opholder dig i et område, hvor den rivaliserende bande er, jamen så er du i risikozonen for at blive ramt af skud. Så på det tidspunkt, der sidder jeg jo inde på Ekstra Bladets kriminalredaktion, og vi, ligesom du spørger mig, vi vil jo gerne vide, hvad det her det drejer sig om.
På det her tidspunkt ved Dan Bjerregaard og Ekstrabladets kriminalredaktion ikke præcis, hvad det er for en gruppering, der har sat sig op mod LTF. Og det vil de undersøge. Brothers har været nedlagt en del år, så rygterne går på, at det er en sammenslutning mellem tidligere Brothers-folk, en gruppe, der går under navnet Nordvest Copenhagen, og nogle kriminelle fra Husum.
Så jeg tager ud i Mjølnerparken med en af Ekstrabladets rutinerede fotografer, og ligger og kører lidt rundt der for at se, er der nogen, vi kan snakke med og stille det her åbenlyse spørgsmål. Og jeg kan faktisk huske, at jeg kører rundt der, så tænker jeg lidt, det er jo sådan lidt spøjst, at nu har jeg taget en anden uddannelse og blevet journalist, og alligevel så kører jeg lidt rundt, ligesom jeg var i politiet og leder efter bandemedlemmer, og kører præcis de samme steder. Vi kører så ind i Mjølnerparken, og på et tidspunkt, jamen, så ser jeg en lille gruppe, der står ved nogle parkerede biler, og jeg kan se, en af dem har sådan en Brothers-kasket på. Så jeg siger til fotografen, at han skal lige stoppe bilen, og jeg hopper ud af bilen, og så råber jeg til dem, hey, et eller andet, hvad man nu lige råber. Og de gider ikke rigtig at tale med mig, så de begynder sådan at gå lidt fra stedet, og jeg følger efter dem og råber efter dem igen, om de ikke lige vil tale. Og så opstår der sådan en...
Altså, du råber efter bandemedlemmer?
Ja, altså, for at få deres opmærksomhed selvfølgelig, ikke? Jeg fortæller selvfølgelig, hey, vi vil gerne høre, hvad er det, der foregår i part i en konflikt. Hvad går du ud på? Og den ene har en brothers-kasket på, så han har jo sådan rimelig tydeligt bekendt kulør. Der er 2 andre af de andre, de har skudsikre veste på, så det er tydeligt, at det her det er altså nogle drenge, der er part i en konflikt. Og så langsomt, mens vi står der og taler, så kommer der nogle flere til ud fra de her boligblokke. Og der kommer en hen, og så siger han til mig, at jamen, det er LTF, der tror, at de ejer det hele. De tror, de kan rykke ind over alt. Men det her, det er Mjølnerparken, der kan de ikke komme ind. Han siger faktisk, han kommer med en ret vild udtalelse. Han siger, at bandekonflikten stopper først, hvis LTF tager ind på Rådhuspladsen og brænder deres trøjer. Og man må sige, det er jo så en fyr, som er sådan ret godt velbevandret i sin bandehistorie, fordi det er jo sådan en vandrehistorie, der går om dengang i den gamle rockerkrig mellem Hells Angels og Bullshit. Da Bullshit overgav sig, så tog de ind på Rådhuspladsen og brændte deres Bullshit-veste. Og den sammenligning laver han altså. Og jeg spørger så, er der en af, så har I en talsmand, har I en eller anden, vi kan tale med? Og det siger de ikke rigtigt, det har de ikke. Og så spørger jeg så efter nogle af dem, jeg ved, er sådan de gamle drenge i kvarteret. Jeg spørger, om jeg kan komme til at tale med nogle af dem, fordi jeg ved, de har ligesom noget at skulle have sagt, og En af de her fyre, han vender sig om og tager en telefon frem og står lidt og taler og sådan, og så siger han faktisk ikke noget til mig, men han nikker bare sådan med hovedet og trækker hætten op, og så kan jeg godt se sådan, så synes han, jeg skal følge efter ham, så ind i Mjølnerparken, og nogle af de andre bandemedlemmer går med. Og det er sådan lidt bizart, fordi vi går forbi nogle små børn, der leger på løbehjul, og der sidder nogle gamle damer, og som kigger efter, og så siger ham her...
Og de render rundt i skudsikre veste?
De render rundt i skudsikre veste. Og det er de der damer der, de kigger sådan på mig, altså, de kan også se, der kommer sådan et helt følgegående. Så siger ham her bandemedlemmet, det er bare en journalist, siger han så. Og så går vi så ned, og jeg kommer så ned og mødes med nogle af de her, ja, dem der sådan tidligere har været etablerede brothers folk. Og de fortæller samme historie, de siger, at LTF har fået storhedsvanvid. Det, de ikke er klar over, det er Mjølnerparken, og det er noget helt andet. Men igen, det jeg jo gerne vil have svar på, det er, altså, hvem er I? Er I stadigvæk brothers? Og der siger nogle af de her ældre personer, som altså, virkelig har en magtfuld stemme i det her miljø, de siger, hvis de unge, hvis de vil genoptage brothers-banden, hvis de vil etablere den igen, så må de gerne det. Og det er jo så derfra, at der kan jeg jo ligesom godt regne ud, okay, det her, det er altså brothers, der er ved at genopstå.
Politiet gør alt i deres magt for at stoppe konflikten. De indsætter et fly over Nørrebro til at observere mod bandemedlemmerne, og de er talstærkt til stede i hele bydelen. Men det stopper ikke bandekrigen.
Den er faktisk kun lige gået i gang.
Selvom det næsten ikke synes muligt, så eskalerer krigen yderligere. Flere unge mænd bliver skudt og dræbt på åben gade. Lyt med i næste afsnit af Bandeland. Hvis du går ind på bandeland.dk, finder du et større portræt, som Sune Fischer har skrevet om banden Brothers, Loyal to Familias naboer og dødsfjender.